Bu da Azatlık Radyosu. Bir şekilde geçki saat 10 carım.
Кечки Азаттыкты улантабыз, студияда Төрө Кулдоров, саламатсыздарбы? Биз жана дүйнө апталык программабызда бул ирет Египеттеги соңку саясий кырдаалды талкуулайбыз. Бир эле убакта 500-дөн ашуун адам өлүм жазасына кесилгенден кийин президенттикке армия башчысы Абдель Фатах Аль-Сиси ат салышаарын билдирди.
Бул азыркы болуп жаткан жараян бул мусулман агайындардын тарыхынын гана кайрадан кайталанышы да. Булар кайрадан жашыруун түрдө үчүргенде кайрадан саясий аренага чыга берет.
Алгач күндүн башкы жаңылыктары менен Айнур Жекше кызы тааныштырат.
Украинанын мурдагы премьер-министри Юлия Тимошенко президенттикке ат салыш шаарын расмий билдирди. Шайлоо 25 мая белгиленген. Буга чейин Виталий Кличко президенттикке чыгаарын жарыялаган. Ал тапта элдик валюта фонду Украинага 14-18 миллиард долларына сыя берүү тууралуу макулдашылганын билдирди. Фонддун Украинадагы миссиясынын жетекчиси Николай Георгиевдин айтымында, эмки 2 жылдын ичинде өлкөгө берилчү кредиттердин жалпы саны 27 миллиардка жетмекчи. Делегациянын Киевдеги сапары учурунда жумушчу топтор ортосунда экономикалык реформа программасы тууралуу макулдашылды. 2 жылга мерчемделген реформалар валюта фондунун көмөгү менен жүргүзүлөт. Макулдашууларды эми фонддун аткаруучу кеңеши бекитүүгө тийиш, анын мүчөлөрү апрелде Киевке барышат деп күтүлүүдө. Өлүм жазасынын аткарылышы боюнча Иран жана Ирак дүйнөдө биринчи орунда турат. Бул тууралуу Amnesty International укук коргоо уюму жылдык докладында айтат. Өткөн жылы дүйнөдө 778 өкүм ишке ашырылган, бул алдыңкы жылдагыдан 15% көп. Документте белгиленгендей, Иранда соттун өкүмү менен 369 кишинин өмүрүнөн ажыратылса, Иракта бул сан 169 түзөт. Иракта өлүм жазасына негизинен терроризмге каршы мыйзамдын алкагында тартылышат. Отчетко Кытай жана Түндүк Корея камтылган эмес. Уюм Кытайда миң деген кишинин жогорку жаза тууралуу өкүмү аткарылган деген пикирде. Армениянын расмий өкүлдөрү Сириянын Кесап шаарындагы этникалык армяндардын тагдырына камтамасын билдиришүүдө. Өткөн жумада болжол менен Түркия тараптан кирип келген деген куралчан топ шаарды ээл алганда 600 армян үй бүлө жер которууга мажбур болду. Ушул тапта Сирияда армян парламентинин тобу жүрөт. Депутат Арман Саакяндын айтымында жергиликтүү армяндар азыр Латакия деген шаарда убактылуу баш калкалашууда. Алар жакын арада үйлөрүнө кайтууга үмүттөнүшөт жана Арменияга көчүп баруу ниети жоктугун айтышууда, деди депутат. Армениянын тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Тигран Балаян кечээ билдиргенине караганда, Еревандын кесаптык армяндарды Сириядан тарыхый мекенине көчүрүү планы жок. Москвада мигранттар үчүн укук түйүнүн ачуу сунушталды. Мындай демилге менен Жогорку Кеңештин бүгүнкү жыйынында депутат Дастан Бекешев чыкты. Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандык эмгек мигранттары укуктук жардамга муктаж экенин айткан депутат учурда элчиликте 4 юрист иштерин кошумчалады. Мындан улам ал элчиликтин базасында мигранттар үчүн укуктук жардам түйүнүн ачууну сунуштады. Расмий маалымат боюнча учурда Орусияда 580 000 ашык кыргызстандык жаран бар. Орусия миграция мыйзамдарын катаалаткандан тарта жоопко тартылгандар көбөйдү. Учурда бул өлкөнүн абактарында 2 000 ашуун кыргызстандык жаран жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Кыргызстандын укук коргоочулар кеңеши өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин Украинадагы окуялар жана Крым боюнча 20 марттагы билдирүүсүн сындап чыкты. Министрликтин билдирүүсү Кыргызстандын суверенитетине коркунуч туудурат деп эсептешет укук коргоочулар. Алар Крымдын аннексияланышы элерлик укуктук нормаларга каршы келерин эске салып, тышкы иштер министрлиги өз билдирүүсү аркылуу Орусиянын мыйзамсыз аракетин тааныды деп сындашты. Укук коргоочулар ошондой эле Орусиянын кантык аскер базасын чыңдоо аракеттерине да кабатырлануусун ортого салышты. 20 мартта Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Крымдын тегерегиндеги кырдаалга байланыштуу билдирүү таратып, Крымдагы референдумдун жыйынтыгын элдин эрки деп баалаган болчу. Кечээ болсо АКШнын Бишкектеги элчилиги Твиттердеги баракчасына тышкы иштер министрлиги суверендүү Украинанын бөлүгү болгон Крым боюнча референдумдун жыйынтыгын тааныганы көңүл калтырды деп жазган. Германияда аэропорт кызматкерлеринин иш таштоосу Европа боюнча жүздөгөн авиакаттамды үзгүлтүккө учуратты. Түшкө чейин эле Франкфурт аэропортунда 550 рейс аткарылган жок. Люфтганза авиакомпаниясы бүгүн каттамдардын 1/3 үзгүлтүккө учураганын билдирди. Бир күндүк иш таштоо өкмөт менен федералдык жана муниципалдык жумушчулардын кошууну эмки жумада өткөрчү сүйлөшүүлөрү алдында уюштурулууда. Германиядагы ири 7 аэропорттон тышкары бүгүн бир катар мамлекеттик бала бакчалар, ооруканалар жана китепканалар иштеген жок. Кошуун жумушчулардын эмгек акысына дагы 100 евро кошууну талап кылууда. Бүгүнкү эл аралык театр күнү Кыргызстанда да кеңири белгиленүүдө. Бул күндө өлкөнүн бардык театрлары жыл сайын активдүү белгилешет. Маданият министрлигинин басма сөз кызматынын билдирүүсү боюнча салтанаттуу жыйын Улуттук академиялык кыргыз драма театрында өттү. Артисттер түрдүү спектаклдерден үзүндү аткарып, ырдап көңүл ачуучу майрамдык композиция тартуулашты. Салтанаттын аягында маданият министрлиги мыкты сахна чеберлерине сыйлыктарын тапшырды.
Чоң рахмат. Бүгүнкүнүн башкы жаңылыктары менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды, ошондой эле синоптиктердин эртеңки күнкү аба ырайы жөнүндө маалыматын сиз Азаттык Чекит Кейжи сайтыбыздан кеңири таба аласыз. Египетте өткөн түнү армия башчысы маршал Абдел Фатах Аль-Сиси президенттик шайлоодо ат салышаарын расмий жарыялады. Бирок шайлоо өзү качан өтөрү белгисиз. Мунун алдында Египетте бир эле маалда 500 ашуун кишинин өлүм жазасына кесилиши эл аралык медиа эң көп көңүл бурган окуялардын бири болгон эле. Адам укугун коргоочулар мынчалык сандагы адам бир эле учурда өлүм жазасына кесилген учур дүйнөдө буга чейин такыр болуп көрбөгөнүн белгилешти. Кандай болгон күндө да бул окуя былтыр жайда президентти аскерий төңкөрүш аркылуу кулатылган Египетте саясий жараян жүргүзүү аракети көрүлүп атканы менен каршылашкан күчтөр мунасага жетүүдөн али алыс экендигин ачып көрсөттү. Азаттык радиосунун биз жана дүйнө талкуусунда биз бүгүн Египеттеги кырдаалга кайрылабыз. Талкууну Прагадагы студиядан Гүлайым Ашакеева менен Улан Алымкулуу жүргүзүшөт.
Азаттыктын биз жана дүйнө талкуусуна бүгүн Бишкектеги студиядан араб таануучу адис профессор Валижан Таңырыков, жакынкы чыгыш жана ортоңку чыгыш боюнча адис, Бишкек гуманитардык университетинин кафедра башчысы Нурлан Балтабаев, ал эми Түркиядан телефон аркылуу Анкара университетинин докторанты, ислам агымдары боюнча иликтөөчү Медербек Кадыровдору катышат. Египетте мусулман агайындар кыймылынын тарапкерлери массалык түрдө жоопко тартуу азырынча мөнөтү айтыла элек президент шайлоонун алдында болуп жатат. Өзү былтыр июлда Мурси президенттен кулатылган андан бери мусулман агайындардын 16 000 ашуун жактоочусу камакка алыныптыр. Алардын 3 000 кыймылдын ортоңку деңгээлдеги жетекчилери экен. Каирден түшкөн кабарларда Египеттин түрмөлөрү адамдарга толуп кеткени, бир камерада 40 ашуун киши жаткандыгы айтылат да. Ошол камактагылардын 529 биринчи баскычтагы сот түрдүү айыптар негизинде ушул дүйшөмбү күнү өлүм жазасына кести. Бирок бул азырынча алар өлүм жазасына тартылат дегенди билдирбейт. Египеттеги эреже боюнча өкүм деген акырында барып баш муфтий бектет экен да. Дагы 680 ашуун киши, анын ичинде мусулман агайындардын руханий лидери Мухаммед Бадиенин үстүнөн сот шейшемби күнү башталды. Шаршемби күнү Египеттин прокурорлору мусулман агайындардын башка айыптардын катарында терроризм, адам өлтүрүү боюнча күнөөлөнгөн 900 ашуун мүчөсүнүн иши сотко жөнөтүлгөндүгүн жарыялашты. Алгачкы суроо азыр Анкарадан биз менен түз байланышта турган Медербек Кадыровго: эмне үчүн Египеттин азыркы аскерий бириктери же армия колдогон өкмөтү мусулман агайындардын жактоочуларын мындай массалык түрдө жазалап жатат да? Мында жаткан негизги мотив, жүйө эмнеде? Медербек мырза,
саламатсызбы? Негизи былтыр жайдан Мурси аскерий төңкөрүш кулатылгандан бери эле мусулман агайындар армия тарабынан болсун, милициясы тарабынан болсун аябай куугунтукталып келе жатат. А бул жараяндын баардыгы мөөнөтү белгисиз президенттик шайлоонун алдында болуусу, бул жана Сисинин официалдуу түрдө президенттик шайлоого катышууга ниети бар экендигин айтуусу, бул президенттик шайлоодо өзүнө эң негизги атаандашты чыгара ала турган мусулман агайындар болчу, ошон үчүн эле куугунтуктап жатат деп ойлойм. Бул негизи армиянын мусулман агайындардан корккондугунун бир белгиси. Себеби азыр жакында болуп өткөн референдумда жалпы шайлоочулардын 38% гана добуш берди да референдумга. А калганы мусулман агайындар баш болуп референдумга бойкот жарыялашкан. Эгер кийинки президенттик шайлоодо мусулман агайындар дагы бир талапкер көрсөтсө, анын өтүп кетүү мүмкүнчүлүгү Сисиникине караганда дагы жогору турушу мүмкүн да. Ушул себептер менен ачыктайт элем да мен бул мусулман агайындардын куугунтукталышын.
Медербек мырза, мусулман агайындар Египетте баягы мыйзамсыз уюм деп жарыяланбады, ал демек алар бул президент шайлоого канчалык саясий күч болгондо эле катыша албайт да?
Эми ал жерде бир эле мусулман агайындарды гана куугунтуктаган жок да, ошол эле Мурсини улатууда армиянын тарабында турган 6 апрель кыймылы бар да. Бунун жетекчилерин дагы жакында эле 3 жылдык мөөнөт менен камакка алышты. Мусулман агайындарга ар бир тыюу салынганда булар кайрадан шайлоого, саясатка аралашып эле келе жатышат да. Бул жерде мусулман агайындарды партия эмес да бул. Бул жарандык коом катары буга тыюу салды. Булар өз ара кайра партия түзүп туруп шайлоого катышы мүмкүнчүлүгү бар.
Рахмат Медербек Мырза, байланышта болуңуз. Студияда отурган конокторго суроо узатуудан мурда Египетте массалык соттоого, өлүм жазасына тартууга карата эл аралык реакцияны угуп алалы. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссариатынын өкүлү Руперт Колвилле:
Биз Египеттеги адаттан тыш окуяга абдан кооптонуп турабыз. 529 адамга өлүм жазасы 2 күндүк соттук териштирүүдөн кийин эле чыгарылды. Анда соттук териштирүүнү адилеттүү жүргүзүүнүн бир катар эрежелери бузулган. Бул эл аралык укуктук эрежелерди көзгө илбегендик.
Десе эл аралык мунапыс уюмунун жакынкы чыгыш жана түндүк Африка боюнча программасынын директорунун орун басары Хасиба Хаж Сарауи:
What is remarkable with Egypt is that while 529 supporters of ousted President Morsi have been sentenced.
Көңүл буруучу жагдай. Бийликтен кулатылган президент Мурсинин 529 жактоочусу өлүм жазасына кесилген менен, экинчи жактан жүздөгөн демонстранттардын 2013 жылдын августундагы өлүм үчүн коопсуздук кызматынын бир дагы өкүлүнүн жоопко тартылбаганы. Биз көп болуп жаткан нерсе өлүм жазасы оппозицияны коркутуу үчүн колдонулуп жатканы. Бул укуктук эмес саясий чечимде көрүнөт. Сот Египеттеги репрессиялык аппараттын бир бөлүгү болуп калды.
Деди эл аралык мунапыс уюмунун жакынкы чыгыш жана түндүк Африка боюнча өкүлү. Египет сотунун чечимин Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Джон Керри дагы сындады. Каирдеги азыркы бийликтер муну менен дүйнөгө тескери белги берип жатканын эскертти. Кечээ Каирде соңку сот өкүмдөрүнө каршы студенттер демонстрацияга чыгышып, полиция менен кагылышууга чейин барышты. Анда бир адам өлүп, 8 кишиге чейин жараат алганы кабарланды. Эми ушул жерден азыркы сурообуз студияда отурган Валижан Таңырков агайга жолдосок, сиз араб өлкөлөрүндө 70-80 жылдары иштеп келдиңиз. Азыркыдай мусулман агайындардын өкүлдөрү түрмөгө түшкөндөй, массалык камоолор, соттоолор аркылуу Египет мурдагы тарыхын кайра эле кайталап жаткан жери жокпу? Оппоненттерди массалык камоолор мурдагы аскерий бийликтер тушунда да болду беле?
Араб мамлекеттеринде ар дайым аскерий төңкөрүш болуп келген. Ар дайым өзүнүн каршыларын төңкөрүштөн кийин түрмөгө отургузуп, коркутуп, үркүтүп жоготушкан. Ошол эле ушул убакка чейин келе жатат. Мен Сирияда жүргөндө 2 жолу аскерий төңкөрүш болгон. Ошол төңкөрүштө дагы ушундай көрүнүштөр болгон.
Ага, агай, демек Египет мурдагы эски тарыхын эле кайра кайталап жаткан турбайбы? Ушундай деп так айтсак болобу?
Так айтсак болот. Себеби ар бир режим, жаңы режим бийликке келгенде өзүнүн каршыларын баарын жоготот. Өзгөчө бул мүнөздүү араб мамлекеттерине. Арабтар, мен канча 25 жыл иштедим мен арабтар менен. Өзүн өзүнө өлтүргөнгө өч. Так эч кандай исламдын так көрсөтмөлөрүн баарын колдонбойт булар. Мына биз өзү көп болуп отурбайбызбы, Сирияда эмне болуп атат? Бири бирин кырып атпайбы да? Баласын да, кызын да, жаштар балдардын баарын, эмчектеги балдардын баарын кырып атышат.
Валижа мырза, рахмат. Эми талкуу сулантайлы. Анда азыркы сурообуз Нурлан мырза сизге: Египеттин азыркы армияга таранган бийликтеринде араб жана мусулман дүйнөсүнөн Сауд Арабия менен Бириккен Араб Эмираттары кызуу колдоп жатат. Ал эми Мурси кыска мөөнөттө бийликте турган кезде да аны Катар өлкөсү кызуу колдоп, миллиарддаган доллар насыя берүүгө чейин үлгүргөн эле да. Мурсиданга Египеттин акыркы 30 жылдагы алгачкы Египет президенти катары акыркы 30 жылдагы алгачкы визит жасаган. Башкача эле Египеттин президенти акыркы 30 жылда ошондо Мурси барганда биринчи жолу барган экен да Иранга. Мусулман агайындарга Түркия да колдоо көрсөткөн да. Ал эми азыркы армия колдогон бийликтердин бул мамлекеттер менен мамилеси сууду. Өзү араб өлкөлөрүнүн өз ара алакалары бир топ чиеленишкен, кырсыктар кагылышы эбегеси экендиги белгилүү. Египеттеги бийлик алмашууда да ушу ачык көрүнгөн ушул кырсыктар кагылышынын тамыры эмнеге жатат? Диндеби же аймактык держава болгусу келген мамлекеттердин өз ара атаандаштыгындабы?
Бийлик талашууда сөзсүз түрдө эки тарап болот да. Бир тарабы менен коңшулаш мамлекеттер, сиз айтып өткөн ушул Катар, Иран мамлекеттери бир кандайдыр кызыкчылыктарынын артынанбы Мурси менен жакшы алакада болсо, жаңы мындайча айтканда азыркы аскер бийлиги ошол эле Сауд Арабия менен жана Бириккен Араб Эмираттарына мамилени өнүктүрүүгө кызыктар болуп же болбосо мындай бир көмөк күтүүдө, колдоо күтүүдө мамилеси ошолор менен жакшыраак болгондуктан эми эки тарап ушундай жагдайда мамиле түзүлөт да. Бир жактан Иран Мурсинин колдогон эки маселе бар. Израиль менен Египеттин ортосундагы келишимде негизинен анан Ирандагы ислам революциясынан инкылабынан кийинки болгон жагдайдан кийин Иран Ислам Республикасы расмий түрдө Израиль мамлекети жок дегендиктен жок деп эсептегендиктен анан ушундай келишимди силер колдодуңар деп расмий өз алакаларын үзүп салгандыктан кийинки 30 жылдан кийинки иш сапары болуп атпайбы. Ошол сапарда албетте Ирандын дагы өзүнүн көз карашы бар жана өзүнүн максаттары бар. Ошол эле учурда Мурсинин өзүнүн ошол расмий түрдө президент болуп турган убакта өзүнүн бир саясаты болгон жана өзүнүн
мындай суроодо Саудия, Бириккен Араб Эмираттары булар монархия туурабы? Катар монархия. Ошо монархиялардын мындай бийлик алмашканда азыр эми Саудия менен Бириккен Араб Эмираттары республикалык түзүлүштү, аскерий бийликти колдоду, ал эми Катар ошол негизине диний негиздеги бир кыймылдын лидерлерин колдогон да. Мында ушу эмне себепте? Валижанага кандай кошумчаңыз бар ушул жердеги чиеленишке? Эмне да себеби, эмне да?
Мен
арабтардын бири колдойт, бири колдобойт, эки бийликти колдойт да. Айырмасы эмне да?
Араб мамлекеттеринин баардыгы араб болгону менен ар мамлекеттин өзүнүн жекече кызыкчылыгы бар. Азыр дүйнөдө эки диний кыймыл жүрүп атпайбы? Значит, экөө тең диний жана саясий кыймыл болуп иштеп атышат. Биринчиси мусулман агайындар, экинчиси салафиттер. Значит, Сауд Аравия салафиттерди колдойт, ошон үчүн акча берет. Ал эми мусулман агайындарды Катар колдойт, ошон үчүн акча берет. Азыр араб мамлекеттеринде биримдик жок, баардыгы значит бөлүнүп кеткен. Өз убактысында так пайгамбар Расулалла мындай деген экен: сатафрику уммати аля 73 фирка ва куллуху финнар илля вахда, деп менин умматым, мен дүйнөдөн өткөндөн кийин 73 фиркага бөлүнүп кетет, деп майдаланып, ошонун баардыгы тозокто күйөт, бирок бирөө калат, ошо сүннеттер калат деп айткан. Азыр ошондой болуп атат да. Азыр акча жана саясат. Эми акчанын күчү менен Сауд Аравия, Эмираттар, Кувейт, Бахрейн, Катар жана Омандар, ошонун баардыгы эми колунан өзүнө керектүү кыймылдарды, диний жана саясий кыймылдарды колдоп келатышат.
Египеттин сунниттерде, египеттер сунниттер
90%
90% сунниттер. Ал эми кызыкчылыгы башка болуп атпайбы экөөнүкү? Так Сауд Араб менен Катардын азыр өз ара мамилеси да абдан начар, атаандашып атышат. Алар эми дүйнөгө өзүнүн таасирин көтөрүп тийгизүүгө аракет кылган мамлекеттер да.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктан Биз жана Дүйнө талкуусун угуп жатасыздар. Биз бүгүн президенттик шайлоо алдында турган Египеттеги кырдаалды жана өлкөдө азыркы бийликтердин оппоненти болгон мусулман агайындар кыймылынын тарапкерлери массалык түрдө соттолуп жатышын сөз кылуудабыз. Талкууга Бишкектеги студиябыздан араб таануучу профессор Валижан Таңырыков, жакынкы жана ортоңку чыгыш боюнча адис, Бишкек гуманитардык университетинин кафедра башчысы Нурлан Балтабаев, ал эми Түркиядан телефон аркылуу Анкара университетинин докторанты, ислам агымдары боюнча иликтөөчү Медербек Кадыров катышууда. Талкууну Улан Алымкул уулу жана мен Гүлайым Ашакеева алып баруудабыз. Мусулман агайындар кыймылынын жол башчысы Мухаммед Бадини мындан бир жарым жыл мурда мусулман стратегиялык изилдөөлөрүнүн Амандагы падышалык борбору жана мусулман христиан диалогун өнүктүрүү боюнча АКШнын Джорджтаун университетиндеги борбор дүйнөдөгү эң таасирлүү 50 мусулмандын ичинен Сауд жана Марокко падышалары Түркия премьери Режеп Тайип Эрдогандан кийин эле 4-нчү орунга койгон. Бүгүн Бади өзүнүн миңдеген жактоочулары менен бирге түрмөдө отурат. Терроризм, адам өлтүрүү боюнча айыптар тагылууда. Египеттин азыркы бийликтери мусулман агайындарды террористтик уюм деп жарыялап, ага тыюу салды. Эми суроону Медербек мырзага жолдосок, Египетте мусулман агайындардын күнү бүттү, келечеги жок деп айтууга негиз барбы?
Мусулман агайындардын тарыхында буга окшогон куугунтуктоолор аябай эле көп эле болгон да. Өзгөчө 1938-жылдан баштап саясий аренага аралаша баштаган мусулман агайындар 1952-жылдагы аскерий төңкөрүштө Египеттеги башка партиялар менен бирге эле жабылган. Андан кийин 1954-жылы Жамал Абдунасырга кол салууну уюштурган деген күнөө менен кайрадан дагы жабылган да. Ошол бойдон жашыруун түрдө иш аракеттерин жүргүзүп келген мусулман агайындар 1980-жылдардан баштап кайрадан жандана баштаган. Ошол учурдагы президенти Хусни Мубарек тарабынан дагы куугунтуктоого алынган. Канчалык куугунтуктоого алынса дагы алар мындай саясий жактан ошол учурда эле тыюу салынган да. Ошондой болсо дагы 2005-жылдагы парламенттик шайлоодо булар өз карандысыз тарапкерлер менен шайлоого кирип 88 орунга жетише алышкан да. Бул азыркы болуп жаткан жараян, бул мусулман агайындардын тарыхынын гана кайрадан кайталанышы да. Бир кылымдык тарыхы болгон бир уюмду мусулман агайындарга окшогон. Муну тарыхтан мүмкүн куугунтуктоо менен, камоо менен, атуу менен жок кылып салууга мүмкүн эмес. Булар кайрадан жашыруун түрдө дагы иш аракеттерин жүргүзсө, кайра дагы бир учуру келгенде кайрадан саясий аренага чыга берет.
Медербек мырза, кучка айтсаңызчы, мусулман агайындар башка кайсы араптын кайсы өлкөлөрүндө да мындай позициясы күчтүүрөөк? Кайсы өлкөлөрүндө башка дагы?
Мусулман агайындар Тунисте бар, мисалы Иорданияда, Сирияда, дагы Ливияда, Ливанда бар да. Ал жерде, конечно, мындай мусулман агайындар деген ат менен болбосо дагы, башка бир аттар менен жарандык коом катары иш аракеттерин жүргүзүп келишет.
Рахмат, анда байланышта тура бериңиз. Египетте быйыл январда өткөн референдумда азыркы бийлик сунушкан комиссия кабыл алынган. Бирок референдумду биз жана учка айткандай мусулман агайындардын жактоочулары бойкоттошкон да. Мына өткөн түнү Мурсини бийликтен кулаткан төңкөрүштүн башында турган маршал Абдел Фатах Ал-Сиси президент шайлоого баарын расмий жарыялады. Эми ал шайлоодо жеңип чыгат деп күтүлүүдө. Бул шексиз экен. Мусулман агайындардын өкүлдөрү болсо, Ал-Сиси президентке келгенде деле стабилдүүлүк болбосун айтып жатышат да. Жана биз учка айттык, Египет эски тарыхын кайталоодо деп. Валжанай, кандай дейсиз? Азыркы суроодо сизге Абдел Фатах Ал-Сиси күтүлгөндө шайлоодо жеңип, биз айтканда бийлиги бекем легитимдешкенден кийин кайра бир жеңилдиктерге элдешүүгө барышы мүмкүнбү? Мусулман агайындардын мисалы азыр соттолуп жаткан лидерлерин ошол эле Мурсинин өзүнө мунапыс берип абактан чыгарып дегендей, болбосо баягы эле эки тарап касташкан эригишкен эски турмуш улана берет да.
Эми бийликке келгенден кийин мүмкүн, эгерде мусулман агайындар өзүнүн ички түзүлүшүн мыктылап туруп, анан кийин өзүнүн саясатын кичине өзгөртүп, мындай ачык каршы чыкпай, мындай значит башка жол менен бара турган болсо, мүмкүн амнистия бериши мүмкүн, мунапыс бериши мүмкүн, так булар так боштондукка чыгышы мүмкүн. Себеби дайыма эле значит адамдарды өлтүрүп житирип түрмөгө камап чириткенден натыйжа чыкпайт да. Эгерде казанды жаап коюп туруп эле сууну кайната берсең анан жарылат да. Кайра кайра жарылышы мүмкүн так Египетте. Кайра кайра значит кыймылдар көтөрүлүп чыгып, бийликке каршы чыгып, кайра кайра значит инкылапты жасашы мүмкүн. Менин оюм ушундай да.
Ошон үчүн демек ошо мунапыс берилеби, жеңилдик болобу, бул мусулман агайындардын кадамына да көз каранды эстеп турбайсызбы? Алдыда мусулман агайындардын саясатына көз каранды.
Сөзсүз да. Кыргызстанда деле ошондой, Россияда деле ошондой, Украинада деле ошондой.
Араб дүйнөсүндө араб жазы атыккан окуялар Кыргызстандагы апрель инкылабынан кийин бир жылга жетпеген убакыт ичинде болду. Ал тургай кыргыз саясатчыларынын айрымдары эл аралык жыйындарда араб дүйнөсүнө Кыргызстан үлгү болду, шык берди деп айтып чыккан жайлары да бар. Бирок араб дүйнөсүнүн инкылаптарда 30 жылда бийликти бербеген, ирип чириген жол башчылардан кол жуушканы менен калың эл күткөн үмүт такыр эле акталбай кайра теңирден тескери жыйынтык бергендей дагы таасир калтырат. Мунун себеби эмнеде деп ойлойсуздар? Араб дүйнөсүнүн демократияга таакыр эле даяр эместигиби? Бийликке эскичил динчил күчтөр келип калгандабы? Мунун себеби эмнеде болушу мүмкүн?
Египеттин мисалынан чыгып, ошол динчил күчтөр келип саясий башкарууга даяр эмес экендигин көрсөтүүдө деп айтып жүрүшөт. Бирок Мурсинин президент болуу отурган учурун алып көрсөк, ал жерде Мурсинин өлкөнү өнүктүрүүгө бир убакыттагы мүмкүнчүлүк дагы берилмеди да. А бул жерде динчил күчтөр же эскичил күчтөр деп айтуудан мурун ошол Мурсинин президенттик кызматын аркалап жүргөн учурду терең анализдеп көрүш керек. Мурси бир 6 айга чейин өзүнүн президенттик укуктарын толук ала алган жок. Декабрда 2012-жылы декабрда адашпасам референдум болду, кайра бир 6 айга жетпеген гана убакыт берилди да, 6 айдын ичинде кайра буну алып түшүштү. Эгер Мурсиге дагы балким бир 3 жыл 5 жыл убакыт берилген болсо, ал өзүн бир саясатчы катары көрсөтө алышы мүмкүн болчу.
Араб дүйнөсүндө демократия такыр эле жок дегенге мен мындай кошула албайм. Азыркы акыркы кыймылдар ошого көрсөтүп жатпайбы? Ошо элдин, Мысыр элинин, Египет элинин демократия болгон кыймыл аракети деп мен кабыл алам. Башка себептер деп башка тышкы күчтөрдүн дагы салымы жөнүндө айтса болот. Бирөөсүнө жагып, бирөөсүнө жакпай, ошондуктан Мурси да өзүнүн эл эмес, эл аралык деңгээлде дагы мындай өзүн көрсөтө албагандыктан дагы анан аскерий күчтөрдүн дагы толугу менен аны президент катары кабыл албагандыктан келип чыкты го.
Бирок ички каршылык да күчтүү болбоду, ички каршылык. Ошол эле элдин каршылыгы да, бир жарандык коомдун кайра эле бир тарабында жарандык коомдун каршылыгы.
Кээ бирки баягы тез кабыл алынган чечимдердин артынан эл эми эле тираниядан эми эле бошоп, эми эле мына азаттыкка чыктык деген моментте мындай анализ берилбей жана толугу менен изилденбеген чечимдерди кабыл алуу, бул элди дагы баягы мурунку бийликте мурунку бийлик кайра кайтып келе жатат деген бир ой менен элди көтөрүйдү.
Анда сурообуздун ушу жыйынтыктоочу сөзүн Валижан агайга берсек,
биз билебиз Примаков Евгений Максимович эң аты чыккан арабист. Ошол киши өткөн жолу өзүнүн бир интервьюсунда айтып кетти. Ал Гамал Абдын Насыр менен жолукканда Гамал Абдын Насыр айтыптыр да, дин менен мамлекетти башкаруу мүмкүн эмес, дин менен жашаш керек деп. Ошондуктан мен айтып кетер элем, Мухаммед Мурсинин эң чоң катасы так бийликке келгенден кийин эле конституцияны өзгөртүп туруп ага шариятты киргизип койгонунда. Египет бул араб мамлекеттеринде өзүнчө эң чоң мамлекет, эң маданияттуу мамлекет, жаштары билимдүү, илимдүү мамлекет. Египет өз убактысында дүйнөдө өзүнүн ролун так эл аралык маселелерди чечүүдө дагы катышып келген. Ошондуктан жаштар билет өзүнүн тарыхын. Ошолор каршы чыккан да так шариятка. Ошол шариятка таянып туруп эле анан элдин жашоо деңгээлин көтөрбөй, элге боштондук бербей, ошол шариятка таянып эле туруп алганы ушул чоң каталык болду да.
Биздеги эме менен байланыштырып барып, Апрель инкылабы менен. Демек ошол араб дүйнөсүндө жанагы инкылаптан кийин келген күчтөр ушу элдин үмүтүн актоого бир даяр эмес да болуп чыкты да. Бул эми ачуу чындык да, туурабы?
Абдан туура айтасыңар. Аткарылбай калды да. Элдин күткөн үмүтү аткарылбай калды. Элдин үмүтү таш катты. Мына Кыргызстан үлгү болдубу, үлгү бүлгөн жокпу, муну айтыш кыйын. Демократия демократия, эгер демократиянын дагы так ар бир элдин дүйнө таанысында көз карашына, философиясына, маданиятына жараша жасаш керек да.
Урматтуу коноктор, анда сиздерге чоң рахмат. Бул азаттыктын биз жана дүйнө талкуусу болду. Биз бүгүн президенттик шайлоо алдында турган Египеттеги кырдаалды жана өлкөдө азыркы бийликтердин оппоненти болгон мусулман агайындар кыймылынын тарапкерлери шайлоо алдында массалык түрдө соттолуп жатышыны сөз кылдык. Талкууга Бишкектеги студиябыздан арабтануучу профессор Валижан Таңырыков
Жакынкы жана ортоңку чыгыш боюнча адис Бишкек гуманитардык университетинин кафедра башчысы Нурлан Балтабаев ал эми Түркиядан телефон аркылуу Анкара университетинин докторанты ислам агымдары боюнча иликтөөчү Медербек Кадыровтор катышты. Талкууну Гүлайыма Шакеева жана мен Улан Алымкулуу уулу алып бардык. Саламатта калыңыздар.
Ушу менен биз кечки азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.